У ефіры «Радіо Свабода» з вами Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць падарожжа з метра Бартосіка ў ніжнія і верхнія жары, самыя паўднёвыя вёскі Беларусі. А зараз на чарзе нашая экспертыза. Якія аспекты, рэлігійныя альбо грамадска-палітычныя, пераважаюць у праграме візіту патрыярха Маскоўскай усяе Русі Кірыла ў Беларусь? Ці будзе Александр Лукашэнка праз патрыярха Кірыла спрабаваць прасоўваць уласныя палітычныя інтарэсы і вырашаць свае праблемы ў адносінах з Крамлём? На гэтыя ды іншыя пытанні у перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць сустаршыня арганізацыйнага камітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і філёзаф Валянціна Кудовіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Некаторыя глядальнікі ўжо кажуць, што візіт патрыярха Кірыла ў Беларусь можа мець не столькі рэлігійны, колькі грамадска-палітычны характар. Ну, сапраўды, ў праграме візіту і выступ у Палацы Рэспублікі, і сустрэча з моладзю зусім не рэлігійныя мерапрыемствы. На вашу думку, якія мэты сёння ставіць перад сабой руская праваслаўная царква ў Беларусі, якія праблемы ў дачыненні свецкай улады вам здаюцца найбольш актуальнымі? Валентина Кудовіч, калі ласка.
Відавочна, што патрыарх Кірыл любіць публічнасць. Па сутнасці, ён хутчэй палітык, а не духоўны пастыр. І рэлігійная для яго форма не столькі духоўная, колькі палітычнага чыну. Зрэшты, у гісторыі рэлігіі такіх фігур лічыць не пералічыць. Тое, што складзеная афіцыйная праграма, не уяўляе асаблівай цікавасці. Хіба што выклікаюць нейкую увагу, і є, так бы мовіць, свецкія моманты. Сустрэча з прэзідэнтам, грамадскасць, моладзю і да таго падобнае. Але нечакана візіт набыў неабыякую інтрыгу. Бо літаральна напярэдадні яго было афіцыйна паведамлена, што ў наступным годзе папа рымскі Бенедыкт XVI наведае Беларусь. Зразумела, што планавы ваяж патрыярха Кірыла і першы ў гісторыі візіт на Беларусь папы рымскага гэта дзве і блізка непараўнальныя падзеі. Таму мяркую, што ў бліжэйшыя 4 дні пастырскай і палітычнай дзейнасці патрыярха Кірыла на Беларусі будуць прамаць ускосна прысвечаныя мінімізацыі ўплыву будучага прыезду папы Рымска ў нашу краіну.
Што тычыць патрыярха Кірыла, безумоўна, гэта новае аблічча праваслаўя, ўсходняга праваслаўя. Безумоўна, гэта спроба надаць больш дынамізму, больш адкрытасці сваёй уласнай пазіцыі. І таму ягоны візіт у Беларусь, это яшчэ і адказ на пытанні, якія заўсёды да новаабранага чалавека задаюцца. Якія змены чакаюцца? Як адкажа патрыярх Кірыл на пытанні глабалізацыі, на пытанні беларускай і украінскай нацыянальнай ідэнтычнасці? А якім чынам ён паразмаўляе з прадстаўнікамі беларускай праваслаўнай царквы? Таму што сур'ёзная ступень самастойнасці беларускага экзархату РПЦ – это ўжо факт. Безумоўна, бліжэйшыя 4 дні будуць вельмі цікавыя, таму што дазволяць атрымаць, ну, хаця такія адказы. Это тое, што тычыцца в асноўным царкоўнага іерархічнага боку. Яшчэ цікавей палітычны, так бы мовіць, замес, у які трапляе патрыярх Кірыл з першым візітам у Беларусь. Візіт папы Рымскага ўжо набывае абрысы той рэальнасці, з якой давядзецца сутыкнуцца заўтра. І сапраўды трэба альбо прымаць, альбо не прымаць гэты факт. Мяркуючы па першых заявах патрыярха Кірыла, тут ён хутчэй працягвае лінію патрыярха Алексія, які, скажам так, крыўдаваў на захад, на каталіцкую царкву і не бачыў магчымасці сустракацца з папам рымскім, пачаць дыялог. Шчыра кажучы, гэта не натхняе. Адкрытасць праваслаўя бачылася, напрыклад, мне, я веду, многім вернікам, у першую чаргу, як адкрытасць на сумоўе, на дыялог з братамі па веры, у першую чаргу з каталікамі.
Ну, вось якраз на конт канфесію. Патрыярх Кірыл в першы дзень ужо візіту зазначыў, цытата, вельмі добры і станоўчы ўзровень узаемадзеяння розных канфесій Беларусі. Павел, на вашу думку, ці ўсё так безвоблачна ў міжканфесійных адносінах, ці да ўсіх канфесіяў існуе аднолькавае стаўленне з боку беларускай дзяржавы?
З боку беларускай дзяржавы, безумоўна, існуе перадузятасць існує відчуженість, існує навіть така підозрюваність в учені практично всіх конфесій. Треба сказати, що православ'ю тут просто історично оказалося ближче до влади, ніж інші конфесії. Ситуація вокруг свободи віровизнання, вокруг переслідів протестантів, вокруг вигнання місіонерів, ксензов, монахів з Білорусі – агульна тема для Білорусі. Тобто з боку держави це справді величезна проблема. В основному атеїстична, просовєтська, постсовєтська, прокомуністична держава, вона сприймає церкву як нечто іншородне, вона боїться церкви, вона старається ніяк утискати церкву. Що тичеться міжконфесійного діалогу, тут я думаю, що Білорусь могла б дати фору Москві і історично, да і сучасно, кажуть, дати уявлення патріарху Кирилу, як можливо співпрацьовувати з представниками інших конфесій. Правда, виступлені діякона Андрія Кураєва, які попередничали візиту патріарха Кирила, покидають більш питання, у чим відказав, навошто, наприклад, було потрібно ображати протестантів, навошто було виражатися про білоруський патріотизм в термінах там, тупий націоналізм. На мій погляд, це якраз такі старі штампи, які перешкоджають у сприйнятті православ'я, во всякому разі, у Білорусі.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», присвяченою візиту патріарха Кирила у Білорусь. При мікрофоні Віталь Циганков.
Протягнемо тему, яку вже почав Валентино Кудович, про інтригу на фоні можливого візиту у Білорусь Папи Римського. Варто нагадати, що сьогодні Олександр Лукашенко з'їздив у Ватикан, де зустрілся з Папом Римським. Температура відносин з католицькою церквою відочно поліпшилася. На вашу думку, чи повинно це непокоїть керівників російської православної церкви? Як ви лічите, Валентино Кудович?
Я думаю, что не только не покоит. А за вас тем. Патриарх Кирилл едет в Беларусь под слоганом, коли казать сучасной мовы, инструментированным, вельми простым и выразным. Беларусь – это частка Святой Руси. Этими словами, в принципе, все сказано. Его задача, особливо с уликом тих процессов, які почалися на Білорусі, относно католицизма и поспіху гэтых процессов у зв'язку з наведванням Александра Лукашенком Рима і уже з офіційно об'явленим візитом Папи Римського у наступному годі на Білорусь, скажем, усе гэта, як мені здається, повинно, я в гэтому певнен, усерйоз турбовать Русскую Православную Церкву. Тому що, скажем, на візит Папи на Україну, гэта більш-менш нечим тлумачиться і моцно развитим уніяцтвом і розколом православної церкви на, скажімо так, русську і українську і іншими чинниками. А ось Білорусь до гэтага часу заставалася самим виразним вірящим послідовником, місцем злучення у одну православну церкву. Ну, одним словом, неким еталоном, ідеалом, який Русська православна церква хотіла бачити во всім світі, де вона скидана. Речі на то, что она змиралась, насколько могла и в раннейшей эпохе, и теперь с наявностью католицизма на Беларуси и значной его присутностью и мощным уплывом, при всем при тем, Беларусь весь час презентовалась как православная и только православная краина. И вот абсолютно нечакано Беларусь робит такий крок, запрошая Папу Римского и чакая его визиту. Конечно, это серьезнейший удар по амбіціях Русской Православної Церкви. І я думаю, ще раз повторюся, що патріарх Кирилл буде робити певні заходи у цей візит по мінімізації впливу приїзду Папи Римського. Але хучі за все, це буде тільки початок. Власне кажучи, увесь наступний год до візита Русська Православна Церква буде робити різні маніпуляції, заходи для того подобне, щоб ніяким чином, ну, коли не сорвать гэты візит, што наўрад ці магчыма, бо ў ім вельмі моцна зацікаўленая палітычная ўлада на Беларусі, дык хаця бы вот зменшыць яго значэнне.
У Росії шмат кажуть про те, що патріарх Кирил став впливовою політичною фігурою, і в відрозні від своїх попередників, він не цурається цієї ролі. На вашу думку, чи буде Олександр Лукашенко праз Кирила спробувати просовувати ніякі власні політичні інтереси? Можливо, спробувати рішити ніякі свої проблеми у відносинах з Кирилом, чи принаймні повпливати на рішення цих проблем? Павел, як ви лічите?
Лічу, що такі спроби будуть. Але тут сапраўды трэба разумець, і касцёл, і царква гэта інстытуты, якія існуюць ўжо тысячагоддзі. Людзі, якія маюць досвед палітычных і геапалітычных альянсаў, і, скажам так, развесці іх, як разводзілі крамлёўскае кіраўніцтва, альбо як зараз спрабуюць развесці Еўразвяз, наўрад ці атрымаецца. У гэтым сэнсе, мне здаецца, спробы Лукашэнкі проста згуляць з патрыярхам будуць досыць беспаспяховымі. Ёсць пэўная інфармацыя, ёсць пэўны аналіз таго, што зараз адбываецца вакол візіту. Спробы будуць, але, на мой погляд, яны поспехам не увянчаюць. Патрыярх Кірыл і Руская Праваслаўная Царква пастараюцца адыгрываць сваю ролю, не ролю інструмента Лукашэнкі. Было б добра, каб гэта быў і не інструмент Крамля, каб гэта была самастойная духовная, самастойная грамадская сіла, ва ўсякім разе абноўленая праваслаўе, вельмі многія вернікі, вельмі многія праваслаўныя, з якімі я дачыняюся, менавіта такім хацелі б бачыць. І тут, канешне, ізноў жа пытанне візіту папы Рымскага будзе мяжой, будзе своеасаблівым індыкатарам. От для тых, хто бачыць Беларусь уласнасцю Расіі, візіт папы Рымскага – це удар у саме серце. Для тих, хто бачить у візиті папи у Білорусь можливість нарешті порозуміться в сусвітньому масштабі православ'ю і католіцизму, йти до братньої любові, виповняти заповіти Христа і жити по Євангелі, от для їх, мені здається, це можливість унікальна. І вельми хотілося б, каб нове керівництво Руської православної церкви цією можливістю скористалося. Мені здається, це просто євангельський виклик. Це виклик, це тест на те, наскільки тут буде больш духовності, чим політики. На мой погляд, от прийняття або не прийняття гэтага візиту буде означати для вибору шляху православ'я значно більш, чим перемови патріарха Кирила непосредно з Лукашенком.
Не тільки папа Римський може приїхати в Білорусь, але йдуть розмови про те, що Олександр Лукашенко був би зацікавлений у тим, каб організувати зустрічу керівників православної і католіцької церкви менавіта на території Білорусі. Валерій Нікодович, на вашу думку, наскільки це реально і які політичні наступства тут могли би бути для білоруського керівництва?
Коли б таке здарилося, то було б вельми цудово.